Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Serbët e Kosovës nuk do të garojnë të bashkuar në zgjedhjet e 11 qershorit. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron për ndikim malin të Rusisë në Ballkan. SBA emëron një këshilltar të posaçëm për të hetuar lidhjet e dyshuara Trump-Rusi. Për këto dhe materialet të tjera që qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Hoyt Brian Yee paralajmëroi se Rusia ka rritur përpjekjet e saj për të ndikuar politikën në Ballkan. Duke folur para një nën komitetit të SBA-s për marrëdhënie me jashtë, zëvendësi ndihmës sekretarit Amerikan të Shtetit tha se shumë vende të Ballkanit, si Shqipëria dhe Malizi, duan integrim më të thellë me Perëndimin dhe Washingtoni i mbështet ato. Por, shtoi i, Moska përpiqet ta parandaloj një gjë të tillë me mjete financiare dhe politike. I e cilsoi këtë si ndikim malin të Rusisë. Ai po ashtu tha se një qendër humanitare Rusisë në nish të Serbisë me siguri synon ndikimin në formimin e opinionit publik. I tha se Moska po përpiqet të nxisë edhe Republikën Serbe të ndahet nga Bosnia dhe Hercegovina. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është i kënaqur me zotimet e aleatëve të NATO-s për të rritur shpenzimet në mbrojtje, por paralajmëroi se ai do të tërhiqet nga aleanca nëse aleatët nuk i përmbushin premtimet. Ai nuk do të mbetet në NATO nëse NATO nuk bën më shumë për parim së shpeti, tha zyrtari amerikan. Muajin e kaluar Trump ka thënë se aleanca nuk është më organizatë vjetruar. Gjatë fushatës zgjedhore, ai ka kritikuar shpesh aleatët e NATO-s duke thënë se nuk bëjnë sa duhet për mbrojtjen dhe për të luftuar terrorizmin. Në përgjigje, të gjitha vendet e NATO-s i janë bashkuar koalicionit që lufton grupin militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Trump do të takoj liderët e tjerë të NATO-s në një summit në Bruxelles më 25 maj. Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar lehtësimin e sanksioneve për Iranin pavarësisht kritikave të kaluara të presidentit Donald Trump. Lehtësimi i sanksioneve është pjesë e një marrëveshjeje bërthamore që është arritur në vitin 2015 nga administrata e presidentit të atëhershëm Barack Obama dhe pesë fuqi të tjera botërore. Trump e ka përshkruar marrëveshjen si ujdin më të keqe të bërë ndonjëherë. Megjithatë, thesari amerikan lëshoi sanksione të reja kundër zyrtarëve specifik dhe tha se sanksionet që ndalojnë kompanitë amerikane të punojnë me Iranin tash për tash mbeten të pezulluara. Në këmbim të lehtësimit të sanksioneve, Irani ka kufizuar aktivitetin e tij bërthamor. Një pjesëtare e familjes mbretërore të Japonisë, princesha Mako, do të dorëzojë statusin e saj mbretëror duke u martuar me një njeri të zakonshëm. Mbesa e madhe, perandorit Akihito, do të martohet me Kei Komuro, punonjës në një firmë ligjore. Mako 25 vjeç dhe Komuro po ashtu 25 vjeç janë takuar në vitin 2012 në një restorant, derisa të dy studionin në Tokyo. Ligji perandoraki i Japonisë kërkon që një princeshë të largohet nga familja mbretërore nëse martohet me një person të zakonshëm. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukum. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentojnë gazetat koalicionet parazgjedhore?
E përditshmja koalicione, Valona, ka vënë pas se lufta për pushtet për herë të parë në historinë e Kosovës do të bëhet në mes të një bloku politik që në vetë ka rreshtuar subjektet e përfaqësuara nga krahu i luftës PDK-n, AK-n e Nismën dhe bloku tjetër që përbëhet nga subjektet që janë bashkuar lidhjes demokratike të Kosovës, partisë që e ka drejtuar rezistencën pasore. Bështetur në parashikimet e analistëve dhe në rezultatin e zgjedhjeve të fundit, gazeta thekson se betejë Gantz versus Rozes parashihet të fitohet nga eksponentët e luftës. Partitë e udhëhequra nga ta në zgjedhjet e vitit 2014 kishin një korpus elektoral prej rreth 330.000 votësh, kundrual pacifistëve të cilët kishin mundur të siguronin rreth 219.000 vota. Por, që është një tjetër forcë politike që mund t'i prishë matematikat, thekson koaditore, duke vënë pas se është vetëvendosja një parti mikse nga që në vete ka njerëz që kishin uniforma, pacifist, por edhe shumë pjestar të shoqërisë civile. Vetëvendosja në zgjedhjet e kaluara kishte marrë rreth 99.400 vota, por si shtekson gazeta bazuar në sondazhet e fundit, ky subjekt ka shënuar rritje. Valona?
Zenel, vetëvendosja do të garoje vetme në zgjedhjet e 11 qershorit. Çfarë thuhet nga gazeta?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se koalicionet për zgjedhjet e 11 qershorit duhet të bindin votuesit, edhe më skeptik se nuk mund të besohet më partive kosovare dhe leadershipit aktual në deklaratet e tyre për vijat kuqe dhe çfarë do tjetër që deklarojnë në kritikat për keqeverisje, korrupsion, skandale e tjera. Gazeta konsideron se ndarja skenës politike kosovare në dy bloqe do të penalizoj lëvizjen vetëvendosje, cila si që thuhet me karakterin e saj radikal dhe ekstremist, me dështimin në po ashtu si shtuhet të plot në qeverisin e Prishtines, pritë të humbas teren të mal në zgjedhjet e 11 qershorit. Gazeta sekson se edhe vetëvendosje ka rënë në prehrin e oligarkve dhe grupeve mafioze dhe nuk mund të mburet më se ishte partia që mban lartë flamurin antikorupcion. Sido që tjetë, e përditshme Kosova sot sekson se fituesit e zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të kenë guximin të luftojnë monopolet, ta bëjnë vettingun në drejtësi, ta bëjnë dekriminalizimin e politikës, ta pastrojnë shtetin nga të inkriminuarit, në të kundërtën qytetarët nuk do të kenë më shpresë se mund të bëhet mirë për ta.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Njohësit serb të zhvillimeve politike thonë se Beogradi zyrtar do të përpiqet të krijojë një listë unifikuar serbe, por nuk do të mund t'i përfshijë të gjitha subjektet. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar do të përpiqet që pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të ndikojë tek politikanët serb të cilët do t'i fitojnë mandatet e deputetëve në kuvendin e Kosovës për të krijuar një grup të përbashkët parlamentar, thonë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre tashmë është e dukshme që përfaqësuesit politik dhe subjektet politike të serbëve të Kosovës nuk do t'i qasen të unifikuar zgjedhjeve të cilat pritet të mban me 11 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare në Kosovë, Beogradi zyrtar pati mbështetur krijimin e listës serbe siç ishte thënë për të unifikuar zërin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Rangel Nojkić ishte deputeti kuvend të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se as në listën serbe përfaqësuesit e saj nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar dhe kjo është vërtetuar me ndarjet brenda saj që kanë ndodhur muajt e fundit, rezultatit të cilave janë dy subjekte politike. Siç thot Nojkić, pritet që në garën zgjedhore të hyjnë disa subjekte politike serbe të pakënaqura me përfaqësimin e deritashëm të komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Oni koji su učestvovali u tim izborima izvukli pouku, videli su da postoje određeni problem.
Ata që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara, kanë marrë leksionin dhe kanë parë se ekzistojnë probleme të caktuara. Pastaj, të gjitha opsionet politike të serbëve nuk mund të hyjnë në një listë dhe të jenë të gjithë të kënaqur. Për këtë shkak ata do të shkojnë në kolona të ndara. Kjo flet mjaft qartë se Beogradi, nëse dëshiron të provojë ta ruajë unitetin, duhet që pas zgjedhjeve përsëri të thërrasë të gjitha subjektet politike dhe përsëri të provojë të vendosë një lloj uniteti. Por mendoj se kjo do të jetë shumë e vështirë se sa që ka qenë deri më tash, tha Nojkić. Mendim të parafërt ka edhe Petar Miletić, ishte deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar përsëri do të përpiqet të krijojë një listë të ngjashme sikurse në zgjedhjet e kaluara parlamentare, me të cilën synon numrin më të madh të mandateve të deputetëve. Grupit parlamentar të kësaj liste, sipas tij, do të jenë të detyruar të bashkohen edhe deputetët nga subjekte tjera politike e serbe të Kosovës, të cilët eventualisht do të fitonin ndonjë mandat.
Mene tu najviše prinë dhe statë këtilo kakve ideje, politike, strategje, to e ono shto meni në dostaj u celoj priči.
Mua mësë shumë ti më shqetëson mungese e qëfar do ideje, politike apo strategjie. Kjo është ajo që mungon në këtë rrëfim, si dhe kjo që nuk ka afare fushat zgjedhore as debat në dërmjet subjekteve, politike dhe individëve. Frikohen se përsëri nuk do të kemi politikë serioze dhe të përgjegjshme të serbëve të Kosovës, tha Miletić. Sidoqoftë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, tashmë është regjistruar vetëm një koalicion i subjekteve politike serbe, Partija e Serbëve të Kosovës dhe Iniciativa Aktive Qytetare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë, i përballur me presionin nga Kongresi, emëron një këshilltar të posaçëm për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 dhe marrëveshjet e mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit Donald Trump dhe Moskës. Holësit në kronikën e vazhdim. Departamenti Amerikan i Drejtësisë emëroi ish-drejtorin e FBI-s Robert Mueller si këshilltar të posaçëm për mbikëqyrjen e hetimeve për marrëveshje të mundshme midis bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump dhe Rusisë. Ky veprim, i cili u mirëprit edhe nga demokratët edhe nga republikanët në Kongres, erdhi pas rritjes së kërkesave për hetime të pavarura të dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në SBAM 2016 në favor të zgjedhjes së Trumpit president. Zëvendësi prokurorit të përgjithshëm të SBAS Rod Rosenstein tha se ka vendosur të emëroj një këshilltar të posaçëm, jo sepse ai beson se janë kryer krime, por se beson se këshilltari i posaçëm është i nevojshëm në mënyrë që populli amerikan të ketë besim të plot në rezultatin e hetimeve. Interesi publik kërkon nga unë që të i vendos hetimet nën autoritetin e një personi, i cili ushtron një shkall pavarësie nga zinxhiri normal komandues, tha Rosenstein. Një këshilltar i posaçëm konsiderohet i pavarur sepse ai ka autoritetin për të kryer hetime me staf të zgjedhur nga ai dhe pa konsultuar ose informuar Departamentin e Drejtësisë ose Shtëpinë e Bardhë për rrjedhën e hetimeve të tij. Këshilltari i posaçëm po ashtu është i autorizuar të ndjek penalisht çdo krim të zbuluar nga hetimet e tij. Dyshimet që Shtëpia e Bardhë mund të ketë bërë përpjekje të ndikojë hetimet e Departamentit të Drejtësisë për çështjen ruse janë ngritur pasi presidenti Trump ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey një javë më parë. Dyshimet të tjera janë ngritur më 16 maj, pas raporteve se Trump i ka kërkuar Komit të përfundoj hetimet mbi ish këshilltarin e tij për siguri kombëtare Michael Flynn. Flynn ka dhënë dorëheqje në muajin shkurt pasi ka keq informuar nën presidentin për kontaktet e tij me zyrtarët rusë. Disa kongresistë kanë thënë se nëse Trump ka kërkuar ndërprerjen e hetimeve për Flynnin, ai mund të ketë penguar drejtësinë. Gjë që është vepër penale në SBA. Pas emërimit të këshilltarit të posaçëm, Trump ka lëshuar një deklaratë duke thënë se nuk ka lidhje të dyshuara midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të tij. Një hetim i plot do të konfirmojë atë që e dim tashmë. Nuk ka pasur asnjë bashkëpunim midis fushatës sime dhe ndonjë entiteti të huaj. Pres që kjo çështje të përfundojë shpejt, tha Trump. Më herët Trump kritikoi mbulimin mediatik të çështjes ruse, duke thënë se asnjë politikan në histori nuk është trajtuar më keq apo më padrejtësisht se sa ai. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbët e Kosovës nuk do të garojnë të bashkuar në zgjedhjet e 11 qershorit. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron për ndikim malinj të Rusisë në Ballkan. SBA emëron një këshilltar të posaçëm për të hetuar lidhjet e dyshuara Trump-Rusi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të takohemi në orën 12:00. Miru të qofshim.